Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramımıza ordudakı vəziyyətdən başlayaq. Ötən həftə xəbər yayıldı ki, Azərbaycanın hərbi hissələrinin birində əsgərlər zabiti güllələyiblər. Bu xəbəri Müdafiə Naziri indiyə dək nə təksib, nə də təsdiq edir. Görəsən, niyə? Bugünə də verdikləri izahlar belə idi ki, qəzetlər o qədər şey yazırlar ki, hamısına reaksiya vermək olmur. Bir əsgər evə zəng eləyir ki, ya özünü vuracaq, ya komandiri. Sonda özünü vurdu. Orduda nə baş verir? Müdafiə Nazirliyi sustuqca xəbərlər çoxalır. İndi Milas Hərbi Agentliyi xəbər yayıb ki, etibarlı mənbənin dediyinə görə Müdafiə Nazirliyində ciddi kadr dəyişikliyi gözlənilir. Bu dəyişiklik nazirə cəng edib çıxa bilər. İlqar Rəsul araşdırır ki, orduda Müdafiə Nazirliyində və onun ətrafında nə baş verir?
Məcbur olur anasına zəng eləyir hardansa. Mama, ya kapitanı öldürəcəm, ya özümü öldürəcəm. Özünü vurur, gəlir düşür bura.
Bu, ordudakı vəziyyətdən Azadlıq Radiosuna kileylənən Göygöl rayon sakini Surxay Rəsulovun dedikləridir. Onunla bir müddət əvvəl hərbi hospitalın qarşısında söhbətləşmişdik. Deyirdi ki, oğlu Rəsulov Ruslan komandirinin işkəncələrinə dözməyib özünü vurub. Kişi mənimlə söhbət edəndə o qədər fikirli idi ki, özünü cəmləyib dəftərçəsində olan telefon nömrəsini də oxuya bilmirdi. Surxay Rəsulov kimi orduda əsgərlərlə dözülməz rəftar edilməsindən şikayətlənən valideynlər az deyil. Ehtiyatlı olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, son vaxtlar orduda baş verən qanunsuzluqlar artıq Müdafiə Naziri, Baş Qərargah rəisi, Nazirin kadrlar və hərbi təhsil üzrə müavini və bəzi başqa generalların öz işindən kənarlaşdırılması məsələsini gündəmə gətirib.
İndi mənim baş redaktor olduğum Milad Info saytı da etibarlı mənbədən belə bir məlumat əldə edib ki, ölkə rəhbərliyində çox böyük narahatçılıq var. Ona görə də artıq kadr islahatı ilə bağlı müəyyən hazırlıqlar gedir və Müdafiə Naziri, Baş Qərargah rəisi və digər vəzifəli şəxslər yaxın zamanlarda vəzifələrindən kənarlaşdırıla bilər. Bu məsələlər kifayət qədər ciddi məsələlərdir.
Üzeyir Cəfərov əlavə edir ki, ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlər də yetərincə deyil. Halbuki ölkə rəhbəri bu və digər işlərin həyata keçirilməsi üçün lazımi vəsaiti ayırır. Onun sözlərinə görə, müdafiə və təhlükəsizlik sektoruna ictimai nəzarət, koalisiyasının xətti ilə və kütləvi informasiya vasitələrindən götürülən məlumatlara əsasən yalnız 2009-cu ilin 7 ay ərzində orduda ölənlərin sayı 45 nəfəri keçib. Bunların 12-si cəbhə xəttində düşmən gülləsindən həlak olanlardır. Qalanları isə nizamnamədən kənar hallar nəticəsində, həmçinin xəstəlik və bədbəxt hadisələrdən dünyasını dəyişənlərdir. Üzeyir Cəfərov deyir ki, parlament istirahətdən qayıdandan sonra bu məsələ daha da ictimailəşəcək. Çünki Milli Məclisdə orduda baş verənlərlə bağlı yetərincə iradlar səslənib. Milli Məclisdə həqiqətən də ordudakı neqativ hallardan danışılıb, amma belə fikirlərə cavablar da az olmayıb. Məsələn, millət vəkili Aydın Həsənov demişdi ki, bu ordudur, hər şey ola bilər, hələ desən yay aylarında suda boğulub ölənlər də olacaq. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayevə görə orduda ölüm halları ilə bağlı kivə verilənlər şişirdilmiş məlumatlardır. O ki, qaldı Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin işdən kənarlaşdırılacağı barədə deyilənlərə və yazılanlara ya belə məlumatları qəsdən mətbuata sızdırırlar, ya da kütlə informasiya vasitələri mövzu qıtlığı ilə üzləşdikləri üçün belə informasiyaları dövriyyə buraxırlar.
Yazılanlara görə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində olan bütün generallar işdən kənarlaşdırılacaq. Sual olunur. Bu qədər generalın yerini necə dolduracaqlar? Bunlar hamısı boş və mənasız söhbətlərdir.
Teymur Abdullayev deyir ki, Milaz İnformasiya Agentliyinin bu cür təxribati məlumatlar yayması ilk dəfə deyil, ancaq deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Pənah Hüseynin fikrincə isə indiki iqtidarın Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyini dəyişməsi inandırıcı görünmür. Ancaq hər bir halda orduda baş verənlərə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Onun sözlərinə görə silahlı qüvvələrdə fövqəladə halların baş verməsi ilə bağlı dəfələrlə ordu rəhbərliyinin izahatı tələb olunsa da, Yeni Azərbaycan Partiyası çoxluğu parlamentdə buna imkan verməyib.
Artıq unutulmuş bir həqiqətdir ki, yalnız qanuna əməl olundu, əsgərdən başlayaraq rabitə qədər hamının hüquqlarının qorunduğu və ictimai nəzarətin, o cümlədən parlament nəzarətinin mövcud olduğu ordular daha qüvvətlidir. Təəssüf ki, bizdə bu avtoritar və qapalı belə deyək ki, idarəçilik sistemi orduya da özünün mənfi təsirini göstərir.
Pənah Hüseyin hesab edir ki, orduda ciddi dəyişikliklərə nail olmaq üçün onun rəhbərliyini dəyişmək yetərli deyil. Bundan ötürü qanunvericilikdən başlayaraq orduda ciddi islahatların aparılmasını nəzərdə tutan kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Ancaq Qarabağ danışıqlarının intensivləşdiyi bir vaxtda Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyində ciddi kadr dəyişikliyi nə qədər real ola bilər? Çünki Azərbaycan neçə illərdir elə ona çalışıb ki, ordunun gücü danışıqlarda amil olsun. Qarabağ danışıqlarının özünə gəlincə, Londondakı Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutu yazır ki, hazırda sülh prosesinə ən böyük əngəl Dağlıq Qarabağa vermək istədikləri müvəqqəti statusdur. Mübahisə bu müvəqqəti statusa erməni tərəfinin razı olması ətrafındadır. Bunu danışıqların iştirakçıları deyirlər. Dağlıq Qarabağa müvəqqəti status işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən erməni qüvvələrinin çıxması müqabilində verilməlidir. Dağlıq Qarabağın keçmiş xarici işlər naziri Masis Malyan deyir ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri əllərində olan real torpaqları xəyali müvəqqəti statusa dəyişə bilməzlər. Bu, bərabər alış-veriş deyil. Danışıqların indiki mərhələsi haqda Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vardan Askanyan isə deyib, biz hələ həllə yaxınıq yoxsa yox bunu demək çətindir, ancaq danışıqlar heç vaxt belə qarma-qarışıq olmayıb. Bunu Londondakı Hər və Sülh Xəbərləri İnstitutu yazır, bəs Ermənistan mediası Qarabağ danışıqlarından nə yazır? Erməni mətbuatının icmalı ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Ayşur Aşxar qəzeti Sosiometrik mərkəzinin direktoru Agaron Adubekyan bildirir ki, Qarabağ ermənilərinin əksəriyyəti Ermənistana birləşmək istəyir. O qəzetə müsahibəsində deyir, Azərbaycan Qarabağa öz müdarə statusu verməyi təklif eləyir. Qarabağ ermənilərinin cəmi 1,5% həmin təklifinə razıdır. 60% isə Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsini istəyir. 35% düşünür ki, Ermənistan müstəqilliyin təminatçısı kimi qalmaqla Qarabağın özü müstəqil olmalıdır. Baku Sakyan 88% ilə qalib gəlib. Bu qədər yüksək reytingi ilə o hansısa həll variantı barədə çıxıb desə ki, indiki dövrdə bu yeganə real yoldur, məncə xalq ona inanacaq. Panarmenia.net internet qəzeti Ötən şənbə günü Krakovda görüşərək Madrid sənədinin yenilənməsi üçün müzakirə aparan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri sentyabrda yenidən regiona gələrək prezidentlərin yeni görüşünü təşkil etməyə çalışacaqlar. Dövlət başçılarının növbəti görüşü Moldovada, Kişinyovda MDB ölkələrinin sammiti zamanı keçirilə bilər. De facto agentliyi İyulun 27-sində Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Armin Krakosyan Türk və erməni gənclərinin bir qrupunu qəbul edib. Nazir müavini qonaqların xahişi ilə Ermənistan-Türkiyə əlaqələrinin bərpası Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında son proseslər barədə suallara cavab verib. Türk gəncləri Yerevana Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfirliyi və ATƏT-in Yerevan ofisinin dəstəyi ilə həyata keçirilən mədəniyyət və təhsil sahəsində dialoq yolu ilə dözümlülük proqramı vasitəsilə gəliblər. Yenə de facto agentliyi. İyulun 30-da Yerevanda Respublika meydanında hərbi parad keçiriləcək. Parad Ermənistanda hərbi institutun yaradılmasının 15 illiyi ilə bağlı təşkil olunur.
Bunları Ermənistan jurnalistləri yazır, Azərbaycan jurnalistləri isə yayda kafeyə, çayxanaya qorxa-qorxa getməyə başlayıblar. Bu barədə az sonra. Əvvəlcə görək Naxçıvanda host musiqi qrupu niyə qadağan olundu? Hətta dinləyənləri tutub aparırlar. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey işqanda Azərbaycan.
Yerlə tarif dərslərimiz bizim oyunur oldu. Çox olmuş keçmiş yaddaşlarımız bizə unutturuldu.
Naxçıvanda Host Alias musiqi qrupunu dinləməyə qadağa qoyulub. Qrupun ifasında musiqilərə qulaq asan, eləcə də qrupun adı əks olunan köynəkləri geyinən gənclərə qarşı əməliyyat tədbirləri keçirilir. Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən keçirildiyi bildirilən əməliyyatda 15 gənc saxlanılıb. Şahidlərin sözlərinə görə 2 nəfər gənclərə yaxınlaşaraq özlərini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edərək onları maşına mindirib aparıblar. Sonradan biz də həmin gənclərə əlaqə saxladıq. Hədələndikləri üçün danışmaqdan ehtiyatlanan gənclərdən 8 saata yaxın saxlandıqlarını və onlara bir daha belə musiqiləri dinləməmək göstərişi verildiyini öyrənə bildik. Ayrıca söhbətdə o da aydın oldu ki, onlara qrupun qızışdırıcı musiqiləri səsləndirdiyini, emblemlərinin şübhəli olduğunu, kimlərə xidmət etdiklərinin bəlli olmadığını da deyiblər. Gənclər rep musiqisini sevdikləri üçün qrupa qulaq asdıqlarını bildiriblər. İndi Naxçıvanda mobil telefonlarında qrupun musiqiləri olan gənclər izləyənlər. 15 gəncin saxlanılması barədə, eləcə də Host Alliance qrupunun ifasında musiqilərin dinlənilməsinə nədən Naxçıvanda qadağa qoyulması ilə bağlı suallarımıza aydınlıq gətirmək üçün Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Nazirliyin Naxçıvan şəhər şöbəsi ilə əlaqə yaratmağa cəhd göstərsək də, hər iki qurumdan suallarımıza cavab ala bilmədik. Host Alliance musiqi qrupu 8 nəfərlə yaradılıb. İlk albumları 2007-ci ildə çıxarsa da, onlar diskləri satışa çıxarmayıblar, pulsuz yayıblar təbliğatlar üçün. Əsasən gənclər tərəfindən dinlənilən qrupun adının baş hərfləri hava, od, su, torpaq mənasını daşıyır.
Naxçıvandan Bakıya qayıdaq, elə burada da xəbərlər Naxçıvandakı xəbərlər kimidir. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit deyir ki, qohumları ilə çayxanada oturanda tanımadığı şəxslər onlara yaxınlaşıb, söz atıb, o da Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin başına gələnləri xatırlayıb, mübahisəyə baş qoşmayıb, kafeni, çayxananı tərk edib. Ola bilər bu təsadüfdür, ancaq bu jurnalistikada xuliqanlıq ittihamı ilə həbs atılmaq xofunun yarandığını göstərir. Maraqlıdır ki, əvvəllər jurnalist yazdığı yazıya görə tutulanda o jurnalistin belə xofu yox idi. Başqa həbs xofu da jurnalist Aqil Xəlil tutulandan sonra yarandı. Məlum oldu ki, tutulandan sonra jurnalisti nədə desən ittiham eləmək olar. Bir başqa xof da odur ki, Elmar Hüseynov öldürüləndə özü redaktor olan bir jurnalist deyirdi ki, mənlə neçə redaktor da öldü. Yəni, daha əvvəlki kimi yaza bilməyəcəklər. Niyə? Çünki xof yarandı. Çünki hamı ailəsini gözünün qabağına gətirir. Şahnaz bəylər qızı Azərbaycan mediasında yeni xofları araşdırır.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit deyir ki, iyulun 25-də dostları ilə çayxanada oturarkən tanımadığı adamlar onu təxribata çəkməyə çalışıblar. Xoşa gəlməz nəticədən qaçmaq üçün mübahisəyə getməyib.
Başladılar söz atmağa. Hətta gördüm, oğlum da narahat olur. Tabirin bir sözün dedim, mən belə əsrarı qana bilmirəm. Həmin o dediyim adamlardan biri dedi ki, qanarsan yaxın zamanlarda. Sonra başladı saqqalıma ilişməyə. O dostlardan da biri dedi ki, bunların birini tanıyıram, keçmiş polis mayorudur, gəlin buranı tərk eləyən, bunlar ilişirlər.
Gözü çıxan qardaş göz qabağında olar deyirlər. Mirzə Sakit deyir ki, qardaşı Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid də küçədə getdiyi yerdə şərləndi və xuliqanlıq maddəsi ilə 4 il azadlıqdan məhrum edildi. Və ya ilə bu yaxınlarda restoranda dostları ilə yiyib içən gənc internet fəalları Adnan Hacızadə ilə Emin Milli də təxminən eyni şəkildə təxribata çəkildi və indi onlarla bağlı cinayət işi açılıb.
Yenə həbslər ola bilər. Həm ictimai qınaq yoxdur, ictimai fəaliyyət yoxdur. Ona görə də bundan ilhamlanırlar bunlar, qabaqlarına keçəni məhv eləməyə çalışırlar.
Geri gəlmişkən, Mirzə Sakitin işlədiyi qəzet onun satirik yazılarının çapına məhdudiyyət qoyub. Bu da belə deyək, qəzetin ehtiyatlılığından xəbər verir. Onu da deyək ki, Mirzə Sakit narkotik maddələrdən istifadəyə görə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu ilin aprelində isə azadlığa çıxıb. Mirzə Sakitin bizə danışdıqları isə bəlkə kiminsə yersiz zarafatı, təsadüfi bir hadisə, bəlkə də özünün dediyi kimi təxribata cəhd olub. Amma fakt budur ki, son illərin həbsləri, hətta həbslə nəticələnməyən bəzi hadisələr jurnalistlər arasında tədricən də olsa xof yaradıb. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş əməkdaşı Çingiz Sultansoy deyir.
Fakt odur ki, bunu narkotika görə həbs eləməmişdir, yaradcılığına görə həbs eləmişdir. Yəni, bu adamın başına gələndən sonra onun bu cür hissləri yaşamağı, provokasiya görməsi bu əməllərdə sadəcə ehtiyatdır və əgər bu qorxu da varsa cəmiyyətdə, bu da təbiidir. Gəlin baxaq o gənclərə, Emin Milliyə, Ədnan Hacızadiyə. Bu qurma bir işdir, ilişiblər, sonra da bunları müqəssir biliblər.
Çingiz Sultansoya görə hakimiyyət bilərəkdən belə metodlardan yararlanır və tək jurnalistləri yox, müxalif düşüncəli insanları xof, qorxu içində yaşamağa sövq edir. Bəs xof yaradan hadisələr nə ola bilər? Həmkarımla son illər mətbuatda yaşanan bəzi hadisələri xatırlayırıq. Məsələn, jurnalist qadına sataşmaqda ittiham oluna azadlıqdan məhrum edilə bilər və sonradan məlum olur ki, həmin qadın özü axtarışdaymış. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin başına belə bir hadisə gəlmişdi. Və ya ordudakı ərzaq qıtlığından yazan jurnalist əsgəri xidmətə göndərilə bilər, özdə təkcə atəşkəsin tez-tez pozulduğu cəbhə xəttinə bölgəsinə yox, həm də açılıqla bitbirə ilə mübarizə aparan bölgəyə. Yeni müsavatın köşə yazarı Zamin Hacı kimi. Bir başqa nümunə, jurnalist Dağlıq Qarabağdan reportajına görə böhtan da ittiham oluna bilər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev kimi. Başqa misal, jurnalist işdən çıxarkən naməlum şəxslər tərəfindən başına torba salınıb uğurlana, ayaqları sındırıla və sonra da avtomobil yoluna atıla bilər. Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev kimi. Deyə ağacların kəsilməsindən yazan jurnalist yolda bıçaqlana, bundan sonra isə cinsi azlıqlarla əlaqədə ittiham oluna bilər. Azadlıq qəzetinin keçmiş əməkdaşı hazırda mühacirətdə yaşayan Aqil Xəlil kimi. Deputat Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyev bu fikirdədir ki, jurnalistlərin xof içində yaşamasına əsas yoxdur, əksinə dövlət son zaman mətbuata qayğısını artırıb, mətbuata yardım fondu ən kəskin müxalifət qəzetlərinə də maddi yardım göstərib.
Bir müxalifət qəzetində çalışan hansı bir jurnalistin məsuliyyətə cəlb olunması o demək deyil, bu jurnalistlər içində hansısa xof yaransın. Sadəcə olaraq hər bir insan törətdiyi əmələrə görə məsuliyyət daşımalıdır.
Gültəkin Hacıyev. Çingiz Sultansoy isə başqa fikirdədir.
Və hakimiyyət belə yollarla cəmiyyətdə, xüsusən vətəndaş cəmiyyətinin fəal üzvlərində qorxu yaratmaq istəyir. Onları əzmək istəyir, sındırmaq istəyir. Birinci ilə Elmarı deyək ki, öldürülür. Əgər Elmar kimi tanınmış jurnalist öldürülübsə və onun qətlinin üstünə açılmayıbsa, bu nə cürə bir mesajdır bütün jurnalistlərə?
Çingiz Sultansoy belə deyir.
Dövlət Neft Şirkətinin uşaq bağçalarında isə aylıq haqqı yenə 100 manata qaldırırlar. Bir dəfə buna cəhd olunmuşdu, ancaq böyük narazılıqdan sonra qiyməti aşağı saldılar. İndi yeni cəhd baş tutacaqmı? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr işləyəcək?
Sadələyə bilərsinizmi ki, qanunlar, proqramlar qəbul olunandan sonra hansı sahədə rüşvət, korrupsiya azalıb?
Belə şey mən təsəvvür eləmirəm, valla 67 yaşım var, nə tərəvvə hələrə qalır.
İnsanlarımızın özləri bəzən qanunun arxasında getmək istən üstünlük verirlər qanunu pozmağa, hansısa bir məmura yaxınlaşıb öz problemini həll eləməyə.
Rüşvəti aradan getirmək üçün aşağıdan yuxarı yox, yuxarıdan aşağı başlamaq lazımdır mübarizəni. Çünki bunu kötüyündən çıxarmasa, o həmişə inkişafda olacaq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində korrupsiya qarşı aparılan mübarizənin görünən nəticələrindən danışacaq.
Şəffaflıq kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda ailələr var ki, bir neçə uşağı bağçaya gedir. Onlar ayda bir neçə 100 manatı hardan alacaqlar? Əgər ölkə üzrə aylıq maaş 300 manatdan aşağıdsa, bağçaların yeni qiyməti, yəni 100 manat hardan götürülüb? Həm pis odur ki, elə yerlər var ki, orada valideynin seçim imkanı yoxdur. Olan bağça elə neft şirkətinindir.
Sentyabrın 1-dən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyində olan uşaq bağçalarında qeyri-neft sektorunda çalışanların övladları üçün ödənişlər 100 manat olacaq. Buna qədər isə qiymətlər 40 manat olub. Şirkətin tabeliyində olan bağçalardan birinin müdiri Fəridə Qədirova deyir ki, artıq bununla bağlı valideynlərə xəbərdarlıq edilib. Ancaq bu, valideynlərin etirazına səbəb olub.
Valideynlər keçən ay 25 valideyn yazmışdılar şirkətə, neft şirkətinə. Dünənləri deməli ki, yenə də belənçi bir informasiya verilib idarəyə ki, 85 nəfər valideyn yenə də qol çəkib prezident aparatına məktub yola salıb ki, xahiş edirik bizə köməklik göstərəsiniz. Yəni bizim uşaqlar da bağçaya gələ bilərlər, yəni 100 manatı biz ödəyə bilmirik. Biz özümüz də pis vəziyyətdə qalmırıq. Axı bizim də uşaqlarımız azalır, sabahları bağçanın bağlanması təhlükəsi yaranır. Bizdə keçən ay pensioner çıxartdılar. Bu ayda sentyabrda deyiblər ki, əgər uşaq yığılmasa iftar gözlənilir.
Fəridə Qədirova deyir ki, son illər bağçanın təminatı ilə bağlı bir sıra yeniliklər var. Yeni avadanlıqlar alınıb, qida rasionu yeniləşdirilib. Ancaq qiymətin artması bağçada xidmətlərin siyasını genişləndirməyəcək. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Sosial Təminat İdarəsinin mətbuat xidmətinin başçısı Əmraş Cəfərov isə deyir ki, şirkətin balansında olan 42 bağçada qiymətin artırılması ilə bağlı qərar 2008-ci ilin dekabrında qəbul olunub. Şəhərin mərkəzində yerləşən bağçalarda bu qiymətlər artıq yanvardan qüvvədədir. Vətəndaşların az təminatlı təbəqələrinin yaşadığı şəhər ətrafı qəsəbələrdə isə bu qərar sentyabrdan qüvvədə olacaq.
Əslində bizim bu bağçalar nəzərdə tutulub neçələrin övladları üçün. Yenə deyirəm, orada da onlara güzəş var. Məsələn, bir uşağın saxlanması bizim, yəni bu maliyyə tərəfləri hesablamışdılar, hələ 4 ay 5 ay qabaq 188 manata başa gəlirdi. Elə yəni burdan bulara 88 manat güzəşdə olunur.
Sosial təminat idarəsindən onu da bildirirlər ki, neft şirkətinin balansında olan bağçalara tələbat yenə də çoxdur. Səbəb isə onların dövlət bağçalarından daha yaxşı şəraitdə olmasıdır. Təhsil Nazirliyinin məktəbəqədər təhsil idarəsinin əməkdaşı Məlahət Müştəqova isə deyir ki, qiymət artımı ilə bağlı vətəndaşların şikayətlərindən onların da xəbəri var. Ancaq nazirlik bu məsələyə hər hansı formada müdaxilə etmək səlahiyyətində deyil.
Təhsil Nazirliyinin sistemində olan bütün bağçalar dövlət təminatındadır. Onlar pulsuzdur. Amma neft şirkətinin tabeliyində olan bağçalarda indi onların o haqq məsələsi də, yəni ki, o 5-dir, 10-dur, 100-dür, onların öz səlahiyyətindədir. Onu artırırlar da, azaldırlar da xanım. Yəni biz onlara heç cür qarışa bilmirik.
Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi onu da bildirir ki, son illər bir sıra bağçalar bağlansa da hələlik Nazirliyin yeni bağçalar açmaq planı yoxdur. Nazirliyin sözçüsü bunu onunla izah edir ki, vətəndaşlar uşaqlarını bir sıra səbəblərə görə dövlət bağçalarına göndərməyə meyilli deyil.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası isə şikayətlərə baxmaq üçün apellyasiya komissiyaları təşkil edib. Kəbiran Dilavərli Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından xəbər verir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
İlun 28-də tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının yaratdığı apellyasiya komissiyaları qəbul imtahanları ilə bağlı müraciətlərin araşdırılmasına başlayıb. Səhər saat 10-dan axşam 5-ə qədər komissiyaların qarşısı izdihamlı olur. Müraciət edənlər isə əsasən narazılardır.
Biz özümüz Çirnəvikdə hesabladıq. Onda bizə çıxdı 270 bal. Amma cavabda gəlir 142 bal. Onu öyrənmək istəyirik. Niyə?
Nailə Əliyevə fikirləşir ki, ona qarşı qərəz olub. Onu kimi düşünən gənclər və valideynlər az deyil.
340 bal toplamışam. Riyaziyyatdan nisbi balım 7-dir, 10-dan aşağıdır. O da mən hesabımdan çoxdur da, 7-dən çoxdur, 12-14 olmalıdır. Yazdığımın birini vapşı yazmayıblar. Mən yaz düz cavabını, vapşı yoxdur. İndi kompüterdə baxdıq. Bir düz yazdığım cavabı da səhv, mən D variantıdır. Düzgün cavabı da D variantı, mən də yazmışam, amma orada S yazdım. Güyəy mən S yazmışam. İndi onu araşdırmağa gəlmiş ki, necə olur?
Cavablarını araşdıranlarsa sübutları təsdiq olunmayanda daha narazı görünürdülər.
Düzgünü yazıb, yaşır, mən baxmaq istəyirəm ki, niyə 4 dənədir, mən 6 dənə yazdım.
Səadət Babayev isə deyir ki, oğlu 500-dən artıq bal toplayıb, bu balla ödənişli təhsilə düşəcəyindən narahatdır.
Uşağın əlindəki kağızla 580 baldır. Gəlib çıxıb 520-dir, 56 balı bunu niyə sürüşməlidir ki? Məni ən çox narahat eləyən bir valideyn kimi o məsələdir ki, 524 balla bu uşağa pulsuz düzəməlli fakültə yoxdur. Boğazımızdan kəsib özəl müəllim yanına göndərmişik. İndi mənim pulum yoxdur ki, mən bunu təzədən özəl fakültələrdə oxuturum. Yəni hətta dövlət universiteti olsa da belə qiymət 2500 manatdır, 1000 manatdır. Hardan alıram mən bunu? Bəs bu uşağın gündəlik geyimi var, bu uşağın gündəlik universitetə müəyyən tədris xərcləri var, falan var, peşməkan var. Bu dərəcədə də olmazlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat katibi Elnur Nağzadə isə deyir ki, şikayətlər adətən əsassız olur. Ancaq bu komissiyalarda abituriyentlər hansı səhvlərin olduğunu öyrənir.
Nə qədər 17 il ərzində o da hal olmayıb ki, abituriyentin cavab kartında qeyd elədiyi məlumat ora düşməsi, onun nəticəsi kimi hesablanmasın. Bunu kompüter müəyyənləşdirir, kompüter oxuyur, optik oxuyucu qurğular oxuyur. Burada nə texniki səhv imkanı mövcuddur, nə də başqa bir səhv imkanı mövcuddur. Bunlar hamısı əsaslı olur adətən. Abituriyent üçün nəsə qaranlıq qala bilir. Hesab edə bilər ki, onun yazdığı dərsini tapmayır. Cavab kartını görəndən sonra onun bu ürəyində qalmış kölgə aradan gedir. Həmin olur ki, onun cavabı doğru hesablanır.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev də deyir ki, bu komissiyalarda imtahan nəticələri dəyişmir.
İnanmıram ki, hansısa düz cavab, səhv cavab kimi qiymətləndirilsin. Ola bilsin ki, hansısa abituriyent o sınaq imtahanlarında çox iştirak eləməyib, o vərdişləri özündə aşılamayaraq cavab kartında səhvliklərə yol verir.
Komissiyalar iyulun 10-una qədər fəaliyyət göstərəcək.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. İyulun 29-da Moldovada parlament seçkilərdir. Financial Times yazır ki, ya qərb, ya təcrid, Moldova seçkisi bu iki yoldan birini seçməlidir. Başqa yol yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moldovadan kənarda xeyli Moldovan yaşayır ki, onların səsləri həll edici ola bilər, onlar isə səs vermək istəmirlər. Xatırladaq ki, parlamentdə prezidenti seçdirməyə kommunistlərə bircə səs çatmadı, ona görə parlament buraxıldı, məhz bu səbəbdən indiki seçkilər keçirilir. Yəni, hər bir seçkinin səsi əhəmiyyətlidir. Ancaq xaricdəki Moldovanlar səs vermək istəmirlər ki, onsuz dolların səsləri saxtalaşdırılacaq. Ölkənin daxilində isə seçki kampaniyası çox sərt, qarşılıqlı ittihamlarla gedir. Seçkilərdə iştirak edən 10 partiya 2 cəbhəyə bölünüb, qərbpərəstlərə və Rusiya yönümlülərə. Seçki ərəfəsi vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Moldovadakı seçkilərdə 3 liberal müxalifət partiyası iştirak edir. Onlar hakimiyyətdə olan Komünist Partiyasına qarşı mübarizə aparırlar. Seçki qabağı sorğular göstərir ki, müxalifət iqtidar partiyasını qabaqlamaqdadır. Moldovalı ekspert Igor Batansa deyir ki, seçkinin ədalətli keçməsinə inanmır. Səs vermə günü baş verən şeylər əsas deyil. Əsas hadisələr səs verməyə qədər baş verir. Komunistlərin nəzarət elədiyi media orqanları xalqa yalan məlumatlar verirlər. Komunistlər inzibati resurslardan istifadə edirlər. Polis vasitəsilə müxalifət fəallarına hədə-qorxu gəlirlər. Bütün bunların səs vermə nəticələrinə böyük təsiri olacaq. Ukraynadan, Norveçdən və başqa ölkələrdən olan müstəqil seçki müşahidəçilərinin bir çoxu ya həbs edilib, ya da ölkədən çıxarılıb. Ukraynadan olan seçici komitəsi adlı qrupun üzvlərini də buna misal çəkmək olar. Qrupun sözçüsü Aleksandr Çerninka deyir ki, onların heyətindəki müşahidəçilərin arasında Gürcüstan, Qırğızstan, Ukrayna vətəndaşları da var. Onlar Kişinyovda saxlanılıb və onlara ölkəni tərk eləmək üçün 24 saat vaxt verilib. Moldova rəsmiləri səs verməyə nəzarət edənlərin mümkün qədər az olmasına çalışırlar. Bu müşahidəçilər elə belə adamlar deyil. Onlar buna qədər müxtəlif ölkələrdə keçirilən seçkiləri izləyiblər, seçki fırıldaqlarını aşkar eləyiblər. Moldovadakı seçkiləri Qərb və Moskva arasında nüfuz savaşı da sayanlar var. Moldova müxalifəti Moldovanın Avropa Birliyi və NATO kimi strukturlara sıx inteqrasiyasına tərəfdardır. Komunistlər isə ənənəvi olaraq Rusiya ilə yaxşı münasibətlər qurmağa çalışırlar.
Rusiyada isə Putinin hakimiyyətdə olmasının 10 illiyi ilə bağlı Levada mərkəzi sorğu keçirib ki, Putin Rusiyaya nə verdi?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Rusiyada 1600 adama belə bir sual verilib ki, insanlar Putinə niyə inanırlar? Cavab verənlərin əksəriyyətinin izahı maraqlıdır. Onlar deyirlər ki, inanmağa başqa adam yoxdur. Bula Azərbaycandakı vəziyyətə oxşayır. Niyə qərb ölkələrində istənilən vəzifəyə onlarla alternativ var, Rusiya-Azərbaycan kimi ölkələrdə bir vəzifəyə iki adam tapmaq olmur? Görəsən, layiqli adamların ortaya çıxmasına nə mani olur? Levadan sorğusundan İlkin Məmmədov danışacaq.
Levada mərkəzi 46 regionda 1600 nəfər arasında soruq keçirib. 10 ildə Vladimir Putin ən böyük nailiyyəti nə olub sualına cavab verən respondentlərin 22% maaş və pensiyaların artırılması, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, 17% ölkənin iqtisadi inkişafını, 9% hər şeyin yaxşı olacağına cəmaatın inamının artmasını, 8% ölkədə qayda-qanun siyasi sabitliyi yaratmasını, 7% isə Rusiyanın beynəlxalq mövqeyini möhkəmləndirməsini önə çəkib. Ancaq bir şey var ki, rəy soruşanların 35% Putinin korrupsiya, rüşvətxorluqla mübarizə, 23% oliqarxların, məmurların əl ayağının yığışdırılmasını, 19% cinayətkarlıqla mübarizə və 16% isə ölkədə mənəviyyatın möhkəmlənməsi kimi məqsədlərinə heç çatmadığını deyib. Rəy soruşulan Rusların 48% düşünür ki, əksinə ölkədəki təbəqələşmə, varlılar və kəsiblər arasındakı uçurum Yeltsin dövründəkindən daha çox dərinləşib. 31% deyir ki, elə həmin səviyyədə qalıb və cəmi 15% azaldığını düşünür. Yeltsin dövrü ilə müqayisədə Putin hakimiyyəti dövründə bürokratların, məmurların ölkə həyatına təsiri necə olub sualına cavab verənlərin 46% elə eyni səviyyədə qaldığını, 27% lap artdığını və cəmi 17% azaldığını deyir. Ölkə rəhbərliyində rüşvətxorluq, mənimsəmə və korrupsiya halları Yeltsin dövrü ilə müqayisədə Putinin vaxtında necə dəyişib sualı ilə bağlı isə 27% deyir lap pisləşib, 45% deyir elə o vaxtki kimidir, heç nə dəyişməyib və 19% nisbətən azaldığını düşünür. Amma burada qəribə iki məqam var. Putinin 10 illik hakimiyyət dövrü haqqında bu qədər mənfi cavab verənlər niyə Putinə etimad göstərirlər deyə. Onlardan soruşanda 28% deyir ki, cəmaat görür ki, Putin ölkənin problemlərini layiqincə həll eləyir. 35% deyir ki, Putin gələcəkdə bu problemləri həll eləyəcək. 31% isə sadəcə Putindən daha yaxşısını tanımır da. Və qəribəlik bundan bitmir. Sorğuda rəy soruşanların 63%-nin fikrincə, ölkədəki bütün faktiki hakimiyyətin tək bir adamın Putin əlində cəmləşməsi Rusiyanın xeyrinədir. Ancaq 16% bunun axırının pis olacağını deyir.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun. Sağlıqla qalın.